Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Indonesia komitmen beri bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Indonesia-Belanda memperkuat kerjasama bidang hukum dan keamanan. Berita selengkapnya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Lauli menghadiri acara kolaborasi pemerintah Belanda Indonesia di bidang hukum. Dalam acara bertema Indonesia Netherlands Rule of Law and Security Update 2018 yang diadakan di Jakarta Rabu 17 Januari, Menteri Yasona menyatakan pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dan memperkuat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Indonesia memiliki komitmen kuat untuk target pembangunan berkelanjutan dengan memberikan akses keadilan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Bantuan hukum adalah kewajiban negara, seperti dalam peraturan nomor 16 tahun 2011, kami berkomitmen untuk menyediakan dana untuk bantuan hukum. Karena anggarannya terbatas, kami belum bisa mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk ini.
Lebih lanjut, Yasona Lauli menekankan dalam menerapkan peraturan tersebut, Indonesia telah menjalin hubungan yang erat dengan organisasi masyarakat. Mulai dari pembuatan peraturan sampai penyerahan bantuan hukum dan pelayanan. Hubungan itu menjadi elemen kunci dari proses implementasi. Sejak 2013, bantuan hukum gratis untuk program masyarakat miskin telah menjangkau banyak penerima manfaat. Pada 2016, jumlah penerima manfaat telah mencapai hampir 40 ribu orang, dan pada 2017, jumlahnya meningkat hampir 50 ribu orang. Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda meningkatkan kerjasama di bidang hukum melalui pengembangan kapasitas penelitian bersama dan pelatihan serta pertukaran teknis. Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol, dalam acara Indonesia Netherlands Rule of Law and Security Update 2018 di Erasmus Huis, Jakarta, Rabu 17 Januari, mengatakan kedua negara saling berbagi ilmu dalam bidang hukum substantif dan struktur hukum karena DNA hukum yang sama. Sedangkan di sisi lain, kedua negara juga menghadapi tantangan-tantangan baru yang sama seperti menciptakan masyarakat inklusif dan membuat regulasi penggunaan internet dan teknologi.
Di satu sisi, kedua negara saling berbagi kesamaan dalam hukum substantif dan struktur hukum. Ini selalu menjadi keuntungan karena DNA hukum kita yang sama. Di sisi lain, kita sedang menyelesaikan tantangan serupa. Bagaimana menciptakan masyarakat yang inklusif? Bagaimana mengatur penggunaan internet dan media sosial atau untuk mengendalikan kejahatan dunia maya? Bagaimana mengatur perubahan teknologi terbaru? Bagaimana melawan perubahan iklim dan degradasi lingkungan? Atau bagaimana menghadapi penangkapan ikan ilegal? Kedua negara harus menemukan jawaban atas tantangan baru ini. Both countries have to find
answers to these new challenges. Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Hatta Ali mengatakan, dengan akar sistem hukum yang sama, kolaborasi antara Indonesia dan Belanda tidak hanya penting namun juga strategis. Lebih lanjut, ia mengatakan, kemitraan yang setara antara Indonesia dan Belanda perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas aparatur pengadilan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak seluruh umat Islam bersatu padu dalam membela Palestina. Ajakan tersebut disampaikan Menteri Lukman Hakim saat menjadi pembicara kunci pada Konferensi Internasional Al-Azhar untuk membela Palestina pada 17 hingga 18 Januari 2018 di Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Lukman Hakim dalam keterangan tertulis seperti dikutip Republika Online di Jakarta Kamis 18 Januari menekankan Masjidil Aqsa dan Al-Quds Al-Sharif harus tetap berada dalam benak dan pikiran setiap Muslim. Kedudukannya yang istimewa dalam Islam harus dipahami oleh setiap generasi. Di hadapan Civitas Akademika Al-Azhar dan tokoh agama dunia, Lukman Hakim menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak pernah surut, bahkan semakin meningkat.
Indonesia akan terus memberikan dukungan bukan hanya dalam bentuk dukungan politik, namun juga peningkatan kapasitas dan dukungan kepada perekonomian Palestina. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Teuku Faiza Shah, melakukan kunjungan resmi kepada sejumlah menteri dan pejabat tinggi Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada, pada 15 hingga 16 Januari 2018 untuk menjajaki kerjasama di berbagai bidang. Seperti dilaporkan antara Kedutaan Besar Republik Indonesia Ottawa, dalam keterangan persnya Kamis 18 Januari menyebutkan, kunjungan Duta Besar Republik Indonesia tersebut bertujuan mengeksplorasi berbagai potensi kerjasama antara Indonesia dan Kanada, baik di bidang ketenagakerjaan, maritim, perdagangan, pendidikan, teknologi, maupun kebudayaan. Teuku Faiza Shah mengatakan, terdapat peluang kerjasama yang potensial antara Indonesia dengan Provinsi Newfoundland and Labrador. Provinsi tertimur di Kanada tersebut memiliki keunggulan di bidang kemaritiman yang dapat disinergikan dengan komitmen Indonesia untuk memaksimalkan peluang strategis dari kemaritiman Indonesia. Indonesia berkomitmen terus aktif meningkatkan kerjasama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan. Komitmen Indonesia tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan dalam pertemuan dengan jurnalis peliput diplomasi Indonesia di Kementerian Luar Negeri Jakarta hari Kamis 18 Januari. Cecep Herawan mengatakan, sejak menjadi ketua gerakan non-blok pada 1992, Indonesia telah tegas mencanangkan bantuan luar negeri, khususnya kerjasama teknik kepada negara-negara berkembang dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan. Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menyelesaikan rancangan peraturan presiden mengenai pengelolaan pemberian bantuan internasional. Payung hukum ini akan mengatur mulai dari perumusan kebijakan, mekanisme pengusulan program, hingga pembiayaan dan evaluasi bantuan internasional yang akan diberikan Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait sedang membahas pembentukan satu badan pemerintah yang akan bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan internasional dari Indonesia. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Cecep Herawan mengatakan, pendirian satu badan tersebut menjadi salah satu prioritas nasional yang harus diwujudkan dalam waktu dekat. Cecep Herawan di Jakarta Rabu mengatakan, selama ini program-program bantuan internasional yang ditargetkan kepada negara-negara selatan dan berkembang dilakukan dan tersebar di kementerian dan lembaga pemerintah. Seperti ditulis Republika Online, dengan adanya satu badan tersebut, nantinya bantuan internasional dari Indonesia dapat dilakukan melalui satu pintu. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Kamis 18 Januari pagi bergerak menguat sebesar 7 poin menjadi Rp13.352 per dolar Amerika Serikat. Analis Binarta Sekuritas Reza Priambada di Jakarta Kamis mengatakan, pelaku pasar uang merespon positif beberapa berita baik dari dalam negeri, di antaranya penilaian positif membaiknya neraca perdagangan 2017 yang mencatatkan surplus 3 tahun berturut-turut. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada 2017 surplus sebesar 11,84 miliar dolar Amerika, naik dibandingkan surplus pada 2016 sebesar 9,53 miliar dolar Amerika. Reza Priambada menambahkan, pertumbuhan ekonomi nasional yang diekspektasikan tumbuh seiring dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah turut menjaga fluktuasi mata uang domestik. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, inilah komentar RRI World Service Voice of Indonesia yang berjudul Reshuffle Kabinet Jilid 3. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dimulai pada 2014, tercatat sudah 3 kali dilakukan perombakan kabinet atau yang dikenal dengan istilah reshuffle. Dalam reshuffle Rabu 16 Januari, Idrus Marham menggantikan Kofifa Indar Parawangsa yang mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko menjadi kepala staf presiden menggantikan Teten Mas Duki, dan Agung Gumelar menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden menggantikan almarhum Hasyim Muzadi. Selain itu, presiden juga melantik Marskal Madya TNI Yuyus Sutisna sebagai kepala staf TNI Angkatan Udara. Terkait jabatan kepala staf kepresidenan, Presiden Joko Widodo mengatakan keberadaan Teten Mas Duki tetap di lingkungan istana, namun sebagai koordinator staf khusus, sedangkan tugasnya secara rinci akan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Dengan perubahan posisi tersebut, Teten Mas Duki akan tetap dekat dengan pelaksanaan tugas-tugas kepresidenan secara khusus. Kepala staf kepresidenan yang baru, Muldoko, usai pelantikan mengatakan telah berkomunikasi dengan Teten Mas Duki guna mengkonsolidasikan sejumlah program kerja di instansi yang baru dijabatnya itu. Hal tersebut bertujuan agar seluruh program kerja nasional yang ada di Nawacita dapat rampung pada 2019 mendatang. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai perombakan kabinet tersebut tidak akan mengubah konstelasi politik. Menurut Agus, itu hak prerogatif Presiden, dan Idrus Marham dan Kofifah sama-sama pendukung Jokowi Yusuf Kala. Perombakan kabinet jilid 3 ini pun tidak banyak membawa perubahan signifikan dalam kinerja pemerintah. Tujuan perombakan kabinet biasanya adalah untuk perbaikan dan meningkatkan kinerja para menteri. Namun, pergantian kali ini lebih menekankan kepada pergantian posisi yang kosong seperti Menteri Sosial, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kepala Staf Angkatan Udara. Jadi, secara politik tidak terlalu mempengaruhi program kerja Nawacita. Selain itu, Presiden tidak ingin terjadi kegaduhan politik di pemerintahannya mengingat tahun 2018 adalah tahun politik. Jadi, kestabilan dan keharmonisan kabinet di pemerintahan harus terus dijaga. Selain itu, bertambahnya unsur mantan militer di lingkungan pemerintahan mengindikasikan akan pentingnya orang kuat dari lingkungan yang sudah mapan dalam menjaga kestabilan situasi dan kondisi lapangan dalam menuntaskan program kerja pemerintah hingga 2019. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Dan kami awali dengan peristiwa tanggal 18 Januari 1919, Konferensi Damai Paris dimulai. Tanggal 18 Januari 1919 adalah sebuah konferensi perdamaian bersejarah dimulai di Istana Versailles, Paris, Prancis. Konferensi tersebut diikuti wakil dari 27 negara dunia dan dipimpin oleh Perdana Menteri Prancis saat itu, Georges Clemenceau. Dalam konferensi tersebut ditandatangani perjanjian Versailles di antaranya berisi perintah untuk Jerman yang kalah dalam Perang Dunia Pertama agar membayar ganti rugi perang yang sangat besar dan menyerahkan sebagian wilayah yang didudukinya kepada negara-negara sekutu. Konferensi tersebut juga membahas pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Beralih ke peristiwa tanggal 18 Januari 1993, hari Martin Luther King Jr. untuk pertama kalinya diperingati di 50 negara bagian Amerika Serikat. Pendeta Martin Luther King Jr. lahir di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, 15 Januari 1929. Ia adalah aktivis hak asasi manusia warga Afrika Amerika. Ia menjadi salah seorang pemimpin terpenting dalam sejarah Amerika Serikat dan dalam sejarah non-kekerasan pada zaman modern dan dianggap sebagai pahlawan, pencipta perdamaian, dan martir oleh banyak orang di seluruh dunia. Pada tahun 1963, ia menerima penghargaan Nobel Perdamaian dan ia ditembak hingga meninggal dunia ketika ia melakukan aksi di Memphis pada 4 April 1968. Sebenarnya pada 1983, Amerika Serikat menetapkan hari lahirnya, 15 Januari, sebagai hari libur untuk memperingatinya yang disebut Hari Martin Luther King. Namun baru pada 18 Januari 1993, Hari Martin Luther King untuk pertama kalinya diperingati serentak di 50 negara bagian Amerika Serikat. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 18 Januari 2000, meteor jatuh di Danau Tagish, Kanada, dan dari penelitian terhadap meteorit tersebut, terkuak asal mula air di bumi. Sebuah bebatuan dari luar angkasa atau yang biasa disebut meteor, jatuh di Danau Tagish, Kanada, pada 18 Januari 2000. Saat kejadian, warga sekitar melihat cahaya bagaikan bintang jatuh di danau. Kemudian terdengar ledakan. Sejumlah ilmuwan, baik lokal maupun internasional, melakukan penelitian terhadap objek luar angkasa yang jatuh tersebut. Setelah mempelajari meteorit di Danau Tagish tersebut, tim ilmuwan dari Tohoku University Jepang menyimpulkan bahwa sebagian besar kandungan air di bumi berasal dari tabrakan dengan asteroid pada 4,6 miliar tahun yang lalu. Mereka mengidentifikasi meteorit tersebut masuk ke dalam jenis batuan karbo. Batuan itu berasal dari sebuah asteroid yang berada di titik antara Mars dan Jupiter. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Indonesiaku dengan judul Pemerintah Serius Pulihkan Sungai Citarum. Pemerintah serius untuk memulihkan kondisi dan lingkungan di sepanjang daerah aliran Sungai Citarum. Sungai Citarum terletak di Jawa Barat dan mengaliri 8 wilayah kabupaten kota. Sungai terpanjang di Jawa Barat ini merupakan sumber air bagi 3 waduk besar yang menjadi penyuplai irigasi. Tercatat kerusakan di daerah aliran Sungai Citarum hulu mencapai 800 ribuan hektar. Persoalan limbah industri, pertanian, peternakan, serta rumah tangga yang tak terkendali pun turut memperkeruh kualitas air. Akibatnya air sungai ini tidak layak konsumsi. Pencemaran dan sedimentasi hebat juga terjadi sampai ke hilir Citarum. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas revitalisasi Sungai Citarum pada Selasa 16 Januari di Bandung. Ia mengatakan, ia tidak mau Sungai Citarum menjadi pembuangan limbah raksasa bagi pabrik-pabrik yang berlokasi di tepian sungai. Ia meminta agar pemulihan Sungai Citarum dilakukan dengan cepat. Ia menginstruksikan agar dalam waktu 7 tahun pemulihan dapat selesai. Presiden meminta seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, bekerja sama. Pengelolaan sungai pun dikatakannya harus terintegrasi. Mulai dari penyiapan konsep, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan menargetkan air Sungai Citarum bisa diminum pada 5 hingga 10 tahun mendatang. Pemerintah siap mengeluarkan dana triliunan rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat mengatasi persoalan Sungai Citarum sendirian dan dibutuhkan sinergi. Untuk itu, Presiden akan segera menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres. Luhut dalam siaran pers di Jakarta Rabu mengatakan, pada tahap awal, pemerintah akan mulai dengan merehabilitasi hutan dan mengajak para pemimpin, baik sipil dan militer di daerah masing-masing, untuk menyerukan warganya agar beramai-ramai mengatasi hal ini. Sungai Citarum kemudian akan dibagi menjadi 22 sektor dan akan dikoordinasikan oleh perwira tinggi TNI setingkat kolonel untuk mulai bergerak dengan melibatkan para pakar lingkungan, ahli hukum, budayawan, mahasiswa, dan seluruh masyarakat. Sebelumnya, Kodam 3 Siliwangi telah menginisiasi revitalisasi Sungai Citarum sejak awal 2018 dengan melakukan pembersihan dari hulu hingga hilir. Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Desi Arianto, memaparkan perbaikan kawasan di hulu Citarum dilakukan dengan gerakan penghijauan di atas lahan seluas 690 ribu hektar. Untuk itu dibutuhkan 121 juta pohon. Dalam 1 hingga 6 bulan, pihaknya membersihkan sampah, mengurangi sedimentasi, dan membangun WC komunal. Panglima 3 Siliwangi, Doni Monardo, juga menyampaikan paparan di hadapan pengusaha terkait revitalisasi Sungai Citarum pada Jumat 12 Januari. Sejumlah pengusaha menyampaikan komitmen untuk ikut ambil bagian dalam pemulihan ekosistem Sungai Citarum. Berbagai bentuk kontribusi tersebut akan diakomodasi lewat yayasan yang akan dibentuk khusus berkaitan dengan Sungai Citarum. Dalam kesempatan tersebut, ratusan pengusaha dari berbagai daerah seperti Bandung, Cimahi, dan Jakarta diajak berdiskusi mengenai persoalan Sungai Citarum. Sejumlah pengusaha kemudian sepakat untuk menyalurkan dana bantuan sebesar 20 miliar rupiah. Sekian Indonesiaku.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Lauli menghadiri acara kolaborasi pemerintah Belanda-Indonesia di bidang hukum. Dalam acara bertema Indonesia Netherlands Rule of Law and Security Update 2018 yang diadakan di Jakarta Rabu 17 Januari, Menteri Yasona mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dan memperkuat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda meningkatkan kerjasama di bidang hukum melalui pengembangan kapasitas, penelitian bersama, dan pelatihan serta pertukaran teknis. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak seluruh umat Islam bersatu padu dalam membela Palestina. Ajakan tersebut disampaikan Menteri Lukman Hakim saat menjadi pembicara kunci pada Konferensi Internasional Al-Azhar untuk membela Palestina pada 17 dan 18 Januari 2018 di Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Teuku Faizah Shah, melakukan kunjungan resmi kepada sejumlah menteri dan pejabat tinggi provinsi Newfoundland dan Labrador, Kanada pada 15 dan 16 Januari 2018 untuk menjajaki kerjasama di berbagai bidang. Indonesia berkomitmen terus aktif meningkatkan kerjasama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan. Komitmen Indonesia tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan dalam pertemuan dengan jurnalis peliput diplomasi Indonesia di Kementerian Luar Negeri Jakarta Kamis 18 Januari. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait sedang membahas pembentukan satu badan pemerintah yang akan bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan internasional dari Indonesia. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Kamis 18 Januari bergerak menguat sebesar 7 poin menjadi Rp13.352 per dolar Amerika Serikat. Saudara, sekian Sariwarta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata kuliner ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui voinews.id. Pendengar, Kudus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini dikenal luas sebagai kota penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah dan kota santri. Kota ini adalah pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal ini tampak pada keberadaan makam wali atau sunan, yaitu tokoh penyebar agama Islam di Jawa, yakni makam Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu. Selain berziarah ke makam sunan, banyak objek wisata seru di Kudus yang bisa Anda kunjungi, seperti Gunung Muria, Museum Kretek, Simpang Tujuh, hingga Menara Kudus. Puas mengunjungi objek-objek wisata menarik di Kudus, jangan lupa juga menikmati beragam kulinernya yang lezat. Salah satunya, Lentok Tanjung. Nama kuliner khas Kudus ini terdiri dari kata lentok dan tanjung. Lentok atau lontong adalah sebuah makanan yang terbuat dari beras yang dibungkus daun pisang. Sedangkan Tanjung atau Tanjung Karang merupakan sebuah desa di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Kuliner ini dahulu berasal dari desa tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, Lentok Kudus kemudian dijajakan di seluruh kota Kudus dan daerah lainnya di Nusantara. Pendengar, kuliner Lentok Tanjung berbahan dasar utama lontong. Yang unik dari lentok adalah ukuran lontongnya yang sebesar betis orang dewasa. Dalam seporsi Lentok Tanjung, terdiri dari potongan kecil lontong dengan lauk sayur nangka muda, sayur tahu dan tempe, diguyur santan kental, dan ditaburi bawang goreng. Ketika disantap, kuliner ini terasa lezat, apalagi jika disantap selagi hangat. Pendengar, lentok biasa disajikan dengan piring kecil dialasi daun pisang, cocok untuk hidangan sarapan. Untuk menikmatinya juga tidak menggunakan sendok, namun menggunakan surul atau sendok dari daun pisang. Lentok lebih nikmat disantap dengan lauk tambahan sate telur puyuh bumbu semur, sate usus, ditambah kerupuk. Untuk mencicipi lentok Tanjung ini, Anda bisa mengunjungi wilayah Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati Kudus. Di sebuah jalan desa ini ada deretan kios-kios kecil yang menjajakan lentok. Selain itu, Anda juga bisa menikmati kuliner ini di beberapa warung makan yang tersebar di Kota Kudus. Harganya relatif terjangkau, sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Lentok Tanjung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia luncurkan situs web Treaty Room. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, setelah sukses tahun lalu meluncurkan aplikasi Safe Travel,
untuk membantu warga negara Indonesia WNI ketika terkena masalah di luar negeri, beberapa waktu yang lalu Kementerian Luar Negeri meluncurkan situs web Treaty Room, yakni basis data perjanjian internasional atau http://treaty.kemlu.go.id. Menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, situs web ini berisi perjanjian internasional yang telah ditandatangani Indonesia sejak merdeka yang tergolong sebagai informasi publik dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja oleh siapapun. Terbukanya akses ini untuk masyarakat adalah sebuah komitmen untuk memberikan informasi publik yang lebih berkualitas. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos D. Agusman, menyatakan bahwa di dalam situs ini telah tersedia 4.000 lebih perjanjian. Selain sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Kementerian Luar Negeri, situs ini juga akan menjadi sarana edukasi. Dengan adanya situs ini, berbagai pihak akan sangat terbantu, seperti para pembuat kebijakan, anggota parlemen, para pengusaha, pemerhati hukum, analis politik luar negeri, akademisi, dan juga mahasiswa. Mereka kini dapat dengan mudah dan cepat menemukan perjanjian internasional yang ditandatangani dengan negara lain. Pendengar, Treaty Room sebenarnya merupakan pengembangan dari inisiatif sebelumnya yang telah dicetuskan pada tahun 2009 yang merupakan sebuah fasilitas data untuk kebijakan-kebijakan luar negeri. Kini Treaty Room dikembangkan menjadi sebuah situs interaktif yang menampilkan daftar-daftar kebijakan berdasarkan negara. Dari tampilannya sendiri, Treaty Room memang terlihat cukup sederhana. Pengguna cukup menentukan negara mana yang ingin diketahui kebijakan yang pernah dibuat dengan Indonesia. Saat sebuah negara dipilih, akan muncul jumlah total kebijakan yang pernah dilihat dan judul-judul kebijakan dengan penjelasan kapan kebijakan diambil, status perjanjian saat ini seperti apa, dan juga referensi dokumen serta regulasi terkait. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia luncurkan situs web Treaty Room. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, kami akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi wanita legendaris Indonesia, Titiek Puspa. Tak hanya sebagai penyanyi, Titiek Puspa juga dikenal sebagai seorang aktris. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Apanya Dong. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Pikir-pikir, apanya, apanya, apanya dong yang sebelah mana sesuatu sangat menarik. Oh, pikir-pikir apanya, apanya, apanya.
Coba aku lihat lagi yang mana yang menari. Makin aku memandangnya, makin aku jatuh hati.
Dengar, demikian sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Titi Puspa dengan judul Apanya Dong. Lagu ini dibuat oleh penyanyi yang kini akrab disapa Eyang pada tahun 1982. Saat itu, lagu ini dipopulerkan oleh penyanyi bernama Iis Darliah dan sukses di pasaran. Kesuksesan lagu tersebut menjadi inspirasi sebuah film yang diberi judul sama, yaitu Apanya Dong. Dalam film yang dirilis tahun 1983 itu, Titi Puspa dipercaya sebagai salah satu pemeran utama. Hingga saat ini, lagu Apanya Dong menjadi salah satu lagu hits yang legenda. Musisi Indonesia banyak yang mengaransemen kembali lagu ini, misalnya grup band rock Serius. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Titi Puspa, kita nikmati kembali lagu berjudul Jatuh Cinta berikut ini. Selamat mendengarkan. La, 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 la.
Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Dia jauh aku cemas tapi hati rindu, dia dekat aku senang tapi salah tingkah. Dia aktif, aku pura-pura jual mahal.
repotnya jatuh cinta berjuta indahnya dipandang dibelai ampuh rasanya wow wow jatuh cinta berjuta nikmatnya menangis tertawa karena jatuh cinta wow asiknya la 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 la.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan sebuah lagu berjudul Jatuh Cinta. Lagu yang juga ciptaan Titi Puspa ini sempat dinyanyikan oleh penyanyi papan atas Edi Silitonga. Lagu ini juga merupakan salah satu lagu hit sepanjang masa dari Titi. Pada tahun 2005, grup vokal Project Pop mengaransemen kembali lagu ini. Pendengar, akan saya hadirkan dua lagu berjudul Marilah Kemari dan Bimbi. Lagu Marilah Kemari sama seperti lagu Jatuh Cinta, memiliki irama musik yang gembira. Lagu yang populer pada tahun 1980-an ini sempat dinyanyikan oleh sejumlah musisi terkenal seperti Peter Pan, Serious, Krisha, Iwan Fals, Ungu, Naif, dan Kahitna. Lagu ini menceritakan tentang perasaan seseorang ketika sedang jatuh cinta. Sedangkan lagu Bimbi bercerita tentang seorang gadis desa yang memiliki ambisi hidup di kota. Dengan mengudaranya kedua lagu tersebut ke dalam ruang dengar Anda, berarti mengakhiri kebersamaan kita dalam Pelangi Nada Nostalgia kali ini. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Marilah kemari.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Bimbi nama seorang gadis sederhana tapi manis, pergi dari kampungnya tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba. Cepatnya sesuaikan diri, lagaknya bak peragawati. Uang entah dari mana, segala dia pun punya, dan langsung ngetop namanya. Bibi tadi kenal lagi wajah serupa Bibi memelas putih.
di jalan sepi.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Seluruh jiwa raga, bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi? Dirinya ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut menyintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosa yang dia kerjakan, sucikah mereka yang datang?
kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah.
RRI Wool Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI Wool Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI Wool Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.